poslušam, da se nam lahko poveste, prosim, kje bo tista meja, pri kateri boste zdaj nekomu rekli, da mora stadion, oziroma, ker boste cel avtobus navijačev obrnili, a ne, in pričakujete takrat mogoče kakšne zaplete, glede na to, da mogoče ne bo cel avtobus umrel, če tako rečem.
Ja, najprej, kje je meja, da mora nekdo se stadiona, ne? Prvo je dejstvo, da na tem stadionu ali v dvorani, skratka na športni prireditvi, počne nekaj protizakonitega. In ob tem obstaja nevarnost, da bo s takšnim ravnanjem nadaljeval tudi v prihodnje. To bomo predvidoma ali pa najbolj pogosto ugotavljali na podlagi prejšnjega ravnanja in prejšnjih izkušenj s to osebo, lahko pa tudi glede na čist konkreten dogodek, ko bo oseba na vsak način želela čez ograjo fizično obračunati in ne bo upoštevala odred in ukazov. Glede drugega dela vprašanja, dejstvo je, da na določene športne prireditve praviloma potuje organizirana navijaška skupina, ki je sestavljena zelo heterogeno. So osebe, ki so privrženci nekega kluba in grejo na neko športno prireditev z namenom uživanja v športni predstavi in so osebe, ki grejo z namenom podpirati svoj klub in so tisti udarni navijači, ki zelo pogosto tekme skoraj da ne gledajo, ker ves čas skrbijo za koreografijo in tako naprej. Je pa znotraj te skupine potem še določeno število teh ekstremov, ki odhajajo pa na tekme zgolj zato, da tam izvajajo nasilje. In če se da, vselej poskušamo izločiti tiste posameznike in skupinam omogočiti nadaljevanje poti. Žal se pa občasno dogaja, da potem skupina poskuša zakriti te posameznike in takšnih posameznikov. Ni mogoče izločiti in v takšnem primeru bo pač nujno zaustaviti celo skupino. Ne, ne, to za čez ograjo sem navedel zgolj primeroma.
Ja, no, ampak povedite mi, da jaz lahko povem, kaj bo na tekmi lahko počel, pa če se ne bodo...
Navijali bodo še vedno lahko, skandirali bodo še vedno lahko, čeprav vsakršno nasilje in ogrožanje drugih v stilu uničevanja objekta, zažiganja stolov, pretepanja, vse to bomo pa seveda sankcionirali.
Mogoče dve stvari, sam za dopolnitev. Spravi osebi, ki bo izrečen ukrep, mora biti zalotena pri storitvi kaznivega dejanja ali prekrška z elementi nasilja ali pa v povezavi z neupoštevanjem določil zakona o javnih zbiranjih. Se pravi, tudi tisti, ki imajo do sedaj, so bili izgredni, ki imajo prekrške in tako dalje, se to ne šteje kot sprožilna situacija, ampak od zdaj naprej bo mogel biti zaloten na športni prireditvi pri prekršku ali kaznivem dejanju. Potem pa bo policija na podlagi njegovega delovanja in na podlagi njegovih prejšnjih kršitev se odločila, ali bo izrekla takšen ukrep ali ne. Ker gre pa deloma, ampak zgolj deloma, tudi za arbitrarno odločitev policista, je pa v zakonu varovalka o ex lege, se pravi po uradni dolžnosti, bo to odredbo policije preverilo sodišče. Se pravi, ne na zaprosilo osebe, kateri bo izrečen ukrep, ampak po uradni dolžnosti roma to na sodišče, ki bo reklo, ja, policija je imela prav, ukrep se potrdi, ali pa policija ni imela vseh razlogov, ukrep se odpravi. Podobna ureditev je tudi, ko policija izreče ukrep za prepoved približevanja nasilja v družini. moram reči, da tam 80% ukrepov je potrjenih.
Prej ste omenili podatke za Nizozemsko, pa me zanima, če ste mogoče naredili varnostno oceno, kakšno je to jedro ekstremnih navijačev oziroma teh, ki bi lahko padli pod nove določbe pri nas. O kakšni številki govorimo?
Ja, bojim se, da v Sloveniji nimamo točnih številk o organiziranih navijačih. Zdaj tega vam tudi ne moremo postreči z zelo jasnimi številkami, koliko približno teh ukrepov bi bilo izrečenih. Imamo pa podatke, koliko je kršitev na športni prireditvi.
Žal, kakšne raziskave o tej populaciji v Sloveniji ni bilo narejene, tako da kakršnokoli številko bi navedel, bi lahko špekuliral, to pa ne želim. Glede kršitev, ki jih oziroma prekrškov, ki jih zaznamo na športnih prireditvah, je pa stanje takšno, da je v povprečju vsako leto približno 110 prekrškov, ki jih policija evidentira na športnih prireditvah, pri čemer je med najbolj pogostimi so kršitve po zakonu o varstvu javnega reda in miru. Natančna številka, če želite, v petih letih zadnjih, je bilo na športnih prireditvah 548 različnih prekrškov, od tega 320 po zakonu o varstvu javnega reda in miru, 170 po zakonu o javnih zbiranjih, 30 po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in 28 po različnih drugih predpisih. Pri zakonu o varstvu, pri prekrških po zakonu o varstvu javnega reda in miru so najpogostejši prekrški nedostojno vedenje in pa nasilje, torej prekrški po 6. in 7. členu zakona o varstvu javnega reda in miru in pa po 22. členu, to je neupoštevanje uredbe, neupoštevanje zakonite odredbe policista. Po zakonu o javnih zbiranjih je pa med najbolj pogostimi prekrški prekršek prinašanja nevarnih predmetov in uporaba teh nevarnih predmetov na športni prireditvi. Tukaj seveda niso samo pirotehnični izdelki, za nevaren predmet se lahko šteje tudi kamen, granitna kocka, kaj podobnega, s čimer se lahko zdravje poškoduje.
Prej ste rekli, da bo policija določila prireditve, ki se jih posameznik več potem ne sme udeležiti. Kako boste izvedli to selekcijo prireditev oziroma po katerem ključu boste določili?
Predvsem bomo tukaj startali na vrste športnih prireditev, na kateri je oseba bila prijeta pri storitvi prekrška ali kaznjivega dejanja. To je primarni ključ v ozadju je lahko še okoliščina, ali se ta oseba udeležuje tudi nekih drugih prireditev športnih, na katerih prav tako izvršuje nasilje, ampak v osnovi je, osnovni ključ je ta, da bomo štartali na tisto športno prireditev, na kateri je bila zavotena pri prekršku.
Zakaj pa je bila potrebna ta določba o vračilu skupine? Se je že v preteklosti se je dogajalo, da se je vlak z navijače, recimo Olimpije, vrnil iz Maribora iz Prizrenske železniške postaje, potem ko je prišlo do kršitev javnega reda in miru. Zakaj torej sploh zakonska določitev tega?
Ker ni bilo eksplicitne zakonske podlage za takšen ukrep. Pa problem pri takšnem ukrepu so tudi kolateralci, se pravi so osebe, ki nimajo s kršitvijami nobenega povoda oziroma razloga, pa so tudi oškodovane. In tudi, če se navežem na vaše prejšnje vprašanje, tudi z tem vprašanjem smo se srečevali pripravljalci zakona, spravo na določenem avtobusu, ki recimo iz Ljubljane v Maribor, ali pa iz Maribora v Ljubljano, se tu imajo policija največje težave s temi navijači, potuje, je lahko ožja skupina ekstremnih navijačev, ki krši javni red. V tem primeru policija bo sledila tudi načelo sorazmernosti. Če na celem avtobusu so trije, ki jih lahko policija samo odstrani, pridrži in s tem spostavi red, bo spustila ostale naprej. Če pa večina na avtobusu takšnih, ki kršijo javni red, in, in so recimo videni, policija ve, da se bo to nadaljevalo tudi na sami tekmi, bo pa prepovedala potovanje celemu avtobusu, kljub temu, da je tam mogoče 10 ljudi, ki pa so mirni. Vemo pa iz preteklosti, da je policija imela probleme tudi z vlakovno kompozicijo, ki so navijači sami ustavili v štorah, jo demolirali in policija je ogromne sile uporabila, da jih je spravila z vlaka.
Imamo še eno vprašanje?
Dobar dan, Miloše Zidarja, Slovenske tiskovne agencije. Zanima me, če obstaja tudi sistem globe, recimo v primeru, da se posameznik ne odstrani, pa kako se do to izvaja?
Ja, obstaja. Posameznik, ki ne upošteva odredbe in pride na športno prireditev, se kaznuje z globo, ki znaša samo trenutek 300 do 800 evrov. Globa je predpisana v razponu, kar pomeni, da lahko ob obstoju nekih obteževalnih okoliščin prekrškovni organ po potrebi izreče tudi višjo globo od najnižje predpisane, ker po zakonu o prekrških je tako, da se v hitrem postopku praviloma najprej izreče vselej najnižja predpisana globa, torej 300 evrov, če bodo po okoliščini, ki bodo upravičevale, tak postopek se bo pa smelo nekoga, to so najbolj pogosto kakšni specialni povratniki, torej tisti, ki večkrat kršijo ta isti predpis, kaznovati tudi strožje.
Potem pa še zanima, ker je Evropsko prvenstvo v košarki praktično pred vrati, na jesenicah bo balkanska skupina, kako namerujete to s tujimi policijami, kot ste prej načeli to sodelovanje, ker se mi zdi, da se lahko prizvi.
Ja, za Evropsko prvenstvo v košarki načrtujemo, da bomo povabili vsaj po dva predstavnika policij iz teh sodelujočih držav, predvsem tistih najbolj rizičnih in ti policisti bodo pomagali pri vzpostavljanju kontaktov in pri komuniciranju z navijaškimi skupinami. Tukaj ne odkrivamo ničesar ali pa ne počnemo ničesar novega, takšna oblika dela je že uveljavljena. Tak način dela so imeli tudi na zadnjem Evropskem prvenstvu v košarki v Litvi in na drugih športnih prireditvah, predvsem na evropskih in svetovnih nogometnih prvenstvih. Leta 2000 je Slovenija sodelovala na Evropskem prvenstvu v nogometu v Belgiji in na Nizozemskem in v glede na dejstvo, da je sorazmerno veliko število naših navijačev bilo udeleženih na tem prvenstvu, smo tudi tam imeli policiste, tako da, kar se tega tiče, imamo že določene izkušnje. Sicer bomo pa varovali vse te tekme v skladu z našo ustaljeno prakso na način, kot sicer varujemo tekme najvišje stopne tveganja, torej z ustreznim številom policistov in pa sam organizator s pomočjo ustreznega števila zasebno varnostnih subjektov.
Če smo izčrpali vaše vprašanje, potem še enkrat hvala, da ste prišli, lep dan še naprej. Vsi dan.